Я б не забрав дитину, не зміг би взяти на себе відповідальність, не погодився б обтяжити нею себе, не хотів би, аби дитина колись згадувала тебе як я. Ти ненавидиш ту жінку, Геральте?
Мою матір?
Ні, Каланте. Я здогадався, що вона стояла перед вибором, а може вибору й не мала? Ні, таки мала, адже, знаєш, досить було застосувати відповідне закляття чи еліксир. Вибір. Вибір, який треба вшанувати, бо це святе і беззаперечне право будь-якої жінки. Емоції тут значення не мають. Вона мала беззаперечне право на рішення і вирішила. Але думаю, що зустріч із нею, вираз обличчя, який вона тоді мала, це дало б мені щось на зразок збоченого задоволення, якщо розумієш, про що я кажу. «Чудово розумію, про що ти кажеш», – посміхнулася вона. «Але в тебе мало шансів на таку приємність. Не можу оцінити твій вік, відьмаче, але готова закластися, що ти куди старший, аніж виглядаєш, тому і та жінка...»
«Та жінка», – урвав він холодно, – «напевне, виглядала б тепер куди молодшою за мене».
«Чародійка?»
«Так».
«Цікаво. Я вважала, що чародійки не можуть».
«Вона, напевне, теж так вважала».
«Напевне. Але ти маєш рацію. Ми не дискутуємо щодо права жінки на рішення, бо це питання поза дискусією. Повернімося до нашої проблеми. Не забереш дитину? Безповоротно?»
«Безповоротно».
«А якщо призначення не є виключно міфом, якщо існує воно насправді, то чи не спадає тобі на думку, що воно може помститися?»
«Якщо воно стане мститися, то мені», – відповів він спокійно. «Це я виступив проти нього. Ти ж виконала свою частину зобов'язання, тож якщо призначення не легенда, серед вказаних тобою дітей я мусив би вибрати правильне, адже дитина Паветти є серед тих дітлахів».
«Є».
Каланте повільно нахилила голову.
«Хочеш її побачити? Хочеш глянути в очі призначенню?»
«Ні, не хочу. Відмовляюся. Зрікаюся. Зрікаюся того хлопця. Не хочу дивитися в очі призначенню, бо не вірю в нього. Бо я знаю, щоб з'єднати двох людей, самого призначення не вистачить. Треба чогось більшого, аніж призначення. Я сміюся з такого призначення. Не стану йти за ним, наче сліпець, якого ведуть за руку, наївний і безтямний. Це моє остаточне рішення, Каланте, із Цінтри». Королева встала, посміхнулася. Він не міг відгадати, що криється під тією посмішкою.
«Тож нехай так станеться, Геральте із Рівії. Може, призначенням твоїм було саме зректися і відмовитися? Вважаю, що саме так воно й було. Тож якби ти вибрав, якби вибрав вірно, зрозумів би, що призначення, з якого ти смієшся, жорстоко насміялося з тебе».
Він глянув у її ядуче зелені очі. Вона посміхалася. Він не міг розшифрувати ту посмішку. Поряд із альтанкою ріс кущ троянди. Він зламав стебло, зірвав квітку, устав на коліно, простягнув їй обома руками, схиливши голову.
«Шкода, що ми не познайомилися раніше, біловолосий», – пробурмотіла вона, беручи троянду з його рук. «Підведися».
Він підвівся.
«Якщо зміниш рішення», – сказала вона, підносячи троянду до обличчя, – «якщо наважишся, повертайся до Цінтри, і твоє призначення тебе чекатиме. Може, не нескінченно, але ще якийсь час, напевне».
«Прощавай, Каланте».
«Прощавай, відьмаче, бережи себе. Я маю мало хвильку тому перечуття, дивне перечуття, що бачу тебе востаннє».
«Прощавай, королево». Він прокинувся і з подивом зрозумів, що біль, який шматував його стегно, щез. Здавалося, перестала дошкуляти його пухлість, що пульсувала і напинала шкіру. Він хотів сягнути рукою, торкнутися, але не зміг поворухнутися. Раніше, ніж зрозумів, що ворухнутися йому не дає виключно тягар шкір, якими він був укритий, холодний і огидний жах наповнив його черево, уп'явся внутрішні, наче яструбові шпони. Він стискав та розтискав пальці, розмірено повторюючи подумки: «Ні, ні, я не паралізований». «Ти прокинувся?» Ствердження, не запитання. Тихий, але виразний, м'який голос. Жінка, напевне, молода. Він повернув голову, застогнав, намагаючись підвестися. «Не рухайся. Принаймні, не так різко. Болить?» Наліт, що зліплював губи, розірвався. «Ні. Рана. Ні. Спина. Пролежні». Байдуже холодне ствердження, що не пасувало до того м'якого голосу. «І з тим я впораюся. Давай, випий це. Поволі, малими ковтками». У рідині домінував запах і смак ялівцю. «Старий спосіб», – подумав він. «Ялівець або м'ята. Обидва додатки не мають значення, вони тільки для того, аби замаскувати справжній склад». І все ж він розпізнав шитначок, може, тягни гроно. Так, напевне, тягни гроно. Тягни гроном нейтралізують токсини, очищають кров, зіпсовану гангреною чи зараженням. Пий до кінця. Повільніше, а то захлинешся. Медальйон на його шиї почав легесенько вібрувати. Тож магія була і у напої. Він на силу розширив зіниці. Тепер, коли вона підняла його голову, міг її роздивитися. Була дрібної статури. Носила чоловічий одяг. Обличчя мале і бліде в темряві. «Де ми?» «На галявині смолокурів». Справді, у повітрі відчувалася живиця. Він чув голос, що долітав з боку вогнища. Хтось саме докинув хмизу, полум'я із тріском стрелило вгору. Він знову подивився, скориставшись світлом. Волосся вона мала перев'язане ремінцем зі зміїної шкіри. Волосся. Біль здавив горло і сонячне сплетіння. Долоні різко стислися у кулаки. Волосся вона мала руде. Вогняно-руде. Підсвічене блиском вогнища. Здавалося воно червоним, наче кіновар. «Болить?» Вона считала емоції, але не точно. «Уже, хвильку». Він відчув раптовий удар тепла, що полилося з її руки, розтеклося по спині, стекло вниз до сідниць. «Давай тебе перевернемо», – сказала вона. «Не намагайся сам, ти занадто слаблий. Гей, чи хтось може мені допомогти?» Крики з боку вогнища, тіні, фігури, хтось схилився. Юрга.
«Як ви почуваєтеся, пане, краще вам?»
«Допоможіть мені перевернути його на живіт», – сказала жінка. «Обережно, потроху, отак. Добре, дякую». Він уже не мусив на неї дивитися. Лежачи на животі, уникнув ризику дивитися їй в очі. Заспокоївся, опанував тремтіння рук. Вона могла відчути. Він чув, як брязкають пряжки її торби, як стукають флакони і порцелянові баночки. Чув її дихання. Чув тепло її стегна, стояла на колінах поряд. «Моя рана!» – відізвався він не в змозі витримати тишу. «Завдала клопоту?»
«А вже ж, трохи!»
Холод у голосі.
«Так воно буває із зараженням від зубів. Найпаскудніший різновид ран. Але для тебе, схоже, не новий відьмач».
Вона знає. Гребеться у його думках. Читає? Схоже, ні. І я знаю, чому. Вона боїться.
«Так, схоже, не новий», – повторила вона, знову дзенькаючи скляним начинням. «Бачила я на тобі кілька шрамів, але впоралися. Я, бач, чародійка і цілителька одночасно. Спеціалізація».
«Збігається», – подумав він. Не сказав ані слова.